Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde sagyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukraina 31-nji martda Rus goşunlarynyň paýtagtyň halkymyndaky Buça şäheriniň çekilmeginiň bir ýyllygyny belledi. Sonra olaryň ýygnyna şäherçäniň köçelerinde öldürilen parahat adamlaryň ýüzlerçesiniň ceset tapylypdy. Kiýew muny gyrgynçylyk we Ruslaryň uruş jinayaty diýip atlanyrdy. Sosial ulamlarda ýerleşdirilen wideo ýazgyda prezident Volodymyr Zelenski bu gyrgynçylygyny Rus goşun tarapyndan amala aşyrylan zalimlyklaryň nysanyny diýip atlanyrdy. Biz hiç haçan bagyşlamaryz. Biz günäkärleriň ählisini cezalandyrarys diýip Zelenski özüniň wideo bilen urdaş eden beyanatında etti. Rus goşuny Ukraina'nın paytaxtını basıp almak üçin eden şovsuz sinansygyndan soň Kiýew'in eteginäki Buça we Irpin şäherlerini gysgaly terk etmäge mezur boldy we Buçanyň köçelerinde serilip ýatan jesetleriň suratlary bütün dünýäge ýaýrap haýran galmagyň we ýazgarmalaryň ul tolkunyna sebäp boldy. Rusya bu gyrgynçylygy özüniň eden nugarynda aýdylýanlary ret etdi we parahat adamlaryň ölümlerini Ukraina tarapyna pından sahnalaştırılandığını öne sürdü. Ukrayna resmilerinin hasaplamalarına göre bu usada 400 töwereği parahat adamın cesedi ve Kiyon töwereğinin aksevitte cemi mündün uğrağı adamın cesedi tapırlı. Bu cesetlerin köpüsü köpçülüklüğün mazarlıklarda zaylanlı. Ukraynalı ve halkara derine uçular bu usada Irpinli ve Ukrayna'nın beylaki yerlerine olan görünötün kırgınçılıklar boyunca urs cinayetleri derine ulaştılar. Şaralıkta Ukrayna ve Rus güýçlerinin Bakhmut ve Donetskin günnogorunaki beýleki möhüm şäherler üstünde alyp barýan söwüşleri kiparlamady. Demirgazyk günnogordaky Harkow şäheri öten agşam raketa we pilotsuz uçurlar arkaly nysana alyndy. Rus goşunlary owalara 64 top atdy. Bir adam öldü diýip Sowet Harwa administrasiýasy 31-nji martda habar berdi. Rusya S-300 howa yer suw ulgamlarından atylan 9 raketa we Eýranyň öndürilen şahit dronlarynyň 10 sansy bilen Harkow şäheriniň raýat infrastrukturasyny nysana aldy diýip Ukrainanyň ýararly güýçleriniň baş ştabynyň günleri kasawatynda aýdylýar. Şeýlede kasawat pilotsuz usurlaryň 9 sansynyň urulyp ýykylanyny aýtdy. Azynyň 5 sany parahat adam ýaralandy diýip häkimetler aýtdy. Duşman ýurdun parahat raýatlaryna garşy terror taktikasyny ulanyp uruş kanunlaryna we däpde surlaryna göz ýummagyny dowam ettiriyar deyip harvalar aytti. Bakhmut'un içindeki ve daş doğruğundaki ağır tövüşleri devam etti. Ukrayna oroksuları bu şehirde, Avdiivka'da, Limanlı ve Mariinka'da sonki 24 saatin devamında 22 hücumu yerine serpiktirdi. Rusya'nın Bakhmut tövüşünü yağdırayan topukları neticesinde bir rayet ölü, 6 adım yaralarını deyip Donetsk sevtinin hakimi Pavlo Kirilenko 31. Mart'ta telegramda yazdı. Urustan odol 70 min ilatli Magdan şehir bolan Bakhmut Rusya'nın Günnogor Ukrayna'nı gözokçuluk aslına almak için ediyen hücumlarının merkezine uğurlu. Tas duruşuna yer bilen yeğsan edilen şehirde 2000 oğulay parahat yaşayacağının kalınlığı saklanılıyor. Öten akşam Ruslar Ukrayna'nın gün ortasındaki Zaporizhia şehrini hem topa tuttular. Zaporizhia şehir genişliğinin sekreteri Anatoly Kurtov telegramda Rusya'nın bir hücumda rayet infrastrukturasına ziyan yetirenliğine etti. Kurtov hiç bir adamın yaralanmanlığına etti. Sonki söwüşler Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň Russiýanyň giňerimli çözüşüniň başlanyny 4 ýyl gün bolanyny aýdan wagtyna gabat geldi. Zelenski 30-njy mart agşam eden çykyşynda ýurdunyň innikadymlaryna taýýarlanýanyny aýtdy. Ýöne garaşylan garşylyklı hüjüm barada açyk gurdat aýtmady. Zelenski Harkow söwtüniň ýyrnalynyň bölüklerini, Herson şäheriniň azat edilmegini, Bakhmut'un korulsunu ve umuman Donbas sevtinine varayan sövüşleri salgılanıp, Ukrayna'nın urşun geçen 400 gününü öz alıp varayan darkaşınını ağır dolu yol geçenliğini verledi. Bu Ukraynaların kahramansılığı, dünya bunu yahattan çıkarmaz deyip prezident aittu ve biz öz innikatçık adımlarımızı tayyarlanıyarız. İşçen hareketlerimizi tayyarlayarız. yeniş gününe yakınlaşıyoruz. Biz öz topraklarımızda Rusya'nın yekece ayırını hem kaldırmaz. Biz hiç bir düşmanı cezasız kaldırmaz deyip prezident sözünün üstünü yetirdi. Ukrayna'nın harbisi erkerdeleri karşılıklayın hücumun uzakta değerliğini aittiler. Yöne Zelenski heptenin başında Kiev'in haysır bir ulu hücume başlamadığından yön şimdi hem düyüplü yaralara karışıyanlığını melum etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iverilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleger Azatlık Radyosu efirde haberler günlülüğü. Mikrofon önünde sizbilen men Sehra. Türkmenistan Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un hurmatına gurulyan şehir üçün 5 milyard dolar sarp eder. Bu arada Frans 24 telekanalı Türkmen resmilerine salgılanıp 29. Mart'ta haber verdi. Bu san şehrin kuruluşuna 1,5 milyard doların sarp edilecektiği barada 2020 yılın fevralında ilan edilen serişteden 3 esse köptür.
Arkadaş şehrinin kuruluşunun birinci tapkırı 3,13 milyard dolara duruyor.
Dip Fransız telekanalı şehrin kuruluşu boyunca devlet komitetinin başlığı Deryagildi Orazov'un aydan sözlerini titirledi. Orazov ikinci tapkırı çaklamalara göre takminen 1,5 milyard doların sarp edilecektiğini hem bellep, takip çıktıcının möçörünün tender ilan edilenden son belli bolcaktığını aittı. Düğü Parij'de yerleşen telekanal girdecisinin köp bölüğünü ummasız gaz gorlarından alayan Türkmenistan'ın umumu içerki önümünün Bütün Dünya Bankı'nın haberine göre 45 milyard dolar töverüğünde dini himyatla diyar. Ahal velayetinin teze dolandırış merkezi olan Arkadağ şehrini kurmak kararı 2019 yılda Türkmenistan'daki ağır iktisadi krizis vaktinde ilan edildi. 2020 yılın fevralinde Türkmen hakimiyetleri bu kuruluşuk taslamasına 1,5 milyard dolar sarp edilecek dini haber verdiler. Hedir köpçülüğü melim edilen sanlar o zolki ilan edilen serişteden 3 esse kovrak köp olup teze sanlar barıda Hedirlikçe bir devlet gözövçülüğündeki metbuat serişlerinde mağlumat gözü ilmeyer. Yöne Fransız telekanalının veren mağlumatları Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerliğinde Arkadağ şehrine bu taslamanı durmuşa geçirmeğin halkara uğurlarına bağışlanan briefingin geçirilmeğinin iddianına kabat geldi. Türkmen Devlet Haberler Agentliği 28. Mart'ta geçirilen briefingi Daşarı yurtların ve halkara kuramaların diplomatik vekilhanalarının milli hem de Daşarı yurt köpçülükleyin haber veriş serişlerinde işlerinin vekillerinin çağırlandığını melum etti. Briefingde Arkadağ şehri hakkında kanun taslamasının işlenip tayarlanlandığı 2023 yılın 23. Mart'ında bu kadalaştırıcı hukuk resminamasının kabul edilendiği ve ona Prezident Serdar Berdimuhammedov'un kol çekendiği hem aydıldı. Kanun 24. Mart'ta resmi metbuatta çap edildi ve şol günden güyüce girdildi.
Kanunun esası düzgünleri vardı aydılandı. Arkadağ şehrine yurdumuzun tarihinde ilkinci yedek devlet ehmiyetli şehir derecesinin belirlendiğini belirlemek gerek.
Deyilip resmi haberde bu derecenin cikmecikliklere aydınlaştırılmayar. Türkmenistan'ın önkü prezidenti Hedir Halk Maslahatı'nın başlığı Gurbanoğlu Berdimuhammedov'un başlanıcı bilen kurulup başlanan şehrin kuruluşunun 2022 yılın dekabrında dolu tamamlanacaktığı aydılıptı. Ama Türkmen hakimiyetleri bu senede şehrin kuruluşunu tamamlamanın dereğine ona arkada adını takmak barada karar kabul ettiler. Bu adın saylanılmağı tötenleyin bulmadı. Arkada prezident Serdar Berdimuhammedov Muhammedov'un dine bir kakasının lakamı bulman, eysem onun özünü de kevalt, arkadağ ya da arkadağlı serdar deyilip yüzlönülüyer. Milyardlarca dolarlık mega proyektin kuruluşunun maliyeleştirilme bilen bağlanışıklı çınlakay meselelerin bardağı barada azatlığın haberçileri ençeme gevek mağlumat verdiler. Taslamanın detaylarında işleyen işçilerin aylıklarının tölönmeyendiği şeyle de hakimiyetlerin arkadağdaki kuruluşuklar için beylikli sevitlerin hasabına serişteleri köpürtmeyi meyilleştiriyen habar berildi. Mundan başqa da Aşgabatyň şäher guruluşyk edaralarynda işlän hünärmenler arkadağın proýektiniň düzülüşünde seismiki howpsuzlyk nukdaý nazarından kemçiligini köpdügine, gurulan binalaryň hiliniň pestigini duýdurdylar. Munyň ýanynda döwlet başdutany ýurtdaky guruluşyk işleriniň ýokary hilli bolmagyny taşyrdy.
Türkmenistan'da internet bölüdüne sayfon 3 ulgumu bilen bölüsün. Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslağıt beriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar e-mail belgesi derbeze.net adresine itilendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Bugünler Lewat welaýatynyň hususy ýyldyzhany ýerleri indi bu usul arkaly bakça önümlerini ýetirmekden köpçülükleýin elçek başladylar. Bir tarapdan bu geçen gys gelin agasy aýdyly howanyň oňaýsyz netijeleri bilen baglanyşdyrylsa, beýlik tarapdan önümçülükdäki zerur teristelerin narhlarının tas ikisi yukurlanmağı bilen düşündürlüler. Bu sebeple sebitin bazarlarında bakçı önümlerinin onsuz hem ağası kımmat bahaları ençeme etse arttı. Yahtasak geçen kısta yurtta huvanın temperaturasının anamal yağdayda asak düşmögi neticesinde gaz üpsünçülüğünün kesilmegi yali beylikki oğaysızlıklar bilen birlikte sol sağında Lewat vilayetinin güyök bakçı önümleri üstürüp yetiştirilen yıldız hanılarında ekimlerin ağlavatını soğuk urupti.
Çerçeve etrafının vatan birleşiginin yaşayıcılarının köpüsünün milleginde yıldız hanalar bolup, kış pasırlarında olurdu pomidor, hıyar, limon yağlı bakçı önümleri ulu muktarda yetiştirilerdi. Olurdu ne bir sevitin değil. Eyse marı, balkan, hatta Aşgabat yağlı beyle kükünceklerin bazarlarına hem uğradılardı. Yöne geçen kışın dörüden onaysızlıkları neticesinde şol dövür yıldız hanalardan hasıl alıp bolmadı.
Dip bu ýagdaýlaryň zikmejiklerini öwrenen sebitdäki habarçymyz gurrun berdi. Ol bazar bolçulugyny döretmäge hem ýardym edýän ýyldyzhany ýerleriniň howanyň maýlap başlamagy bilen gaýtadan önümçülüge girişmekçi bolandyklaryny, emma täze kynçylyklary bilen garşylaşandyklaryny bellädi.
İlki bilen ýyldyzhananyň daşyna aýlanmaly perdäniň bahasy ýokurlandy. 200 metr kvadrat meýdana niýetlenen perde üçin 5000 manat çykarmaly. Yerli ilat munun bir mövsümün devamında alınyan girdecinin muktarına goloyla yandığına idiyara. Mundan başqa da ekinlik pomidor nahalının bahati hem 1 manattan 2 manada kaldı. Dökünün gerekli dermanların hem nırhları yokorlandı.
Dip havarçıymız Vatın Birlisiginin yasayıcılarının birinin 100-100 olan kinçılıklarını beyan etti. Ol hususu önüm öndürücülörün gelecek girdeciden çekçek ziyanlarının hat köp bolcaktuğunu aydıp, Milliklerindeki yıldız hanalarını sökýändiklerini, onun yerinde hem yer alma, yağını kartoşka ekýändiklerini belledi. Bu ağırlıkta suyul önümçülüň tas bolmandygy sebäpli, sebit bazarlarında pomidor ve hyýar ýaly göwek bakça önümleriniň bahalary hem gitdigçe ýokurlanýar. Mysal üçin, geçen ýyl sebitin bazarlarında 1 kilogram pomidor 15 manat bolan bolsa, häzir ol 30 manatdan bahalanýar. Resmi metbuat geçen ýylyň ýanwarynda beren maglumatynda Yurt boyunca 188 tane yıldızhany toplumunun kuruluşunun alınıp barylýandygyny, olaryň umumy meydany 1792 hektara barabardygyny ýygnan etdi. Bu ugurdaky soňky görküzijileri açyk çeşmelerden tapmak başartmady. Türkmen häkimetleri yıldızhanylarda ýetişdirilen pomidorlaryň aglaby bölüginiň daşary ýurtlara iýerilýändigini aýdar. Sol bir wagtda geçen ýyllarda esasan hem Russiýa we Gazagystana eksport edilýän pomidorlarda ziýanly organizmlaryň ýüze çykarylandygy baradaky maglumatlar peýda bolupdy. Türkmen häkimetleri bular barada Seýlede Süýül Lewapda hususy milliklerdäki ýyldyzhanalaryň köpçülükleri tökülmegi boýunça maglumat bermeýärler. Türkmenistanda indi ençe mil bäri ýylatyň azyk howpsuzlygynyň ýagdaýy uly mesele bolmagynda galýar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepli yer Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri türmeden azatlığa çıkan raýatlary gözökçülügi güýçlendirýärler. Şuňlar Ahal welaýatynyň Kaq etrabynda türmeden boşap gelen raýatlar polisiýa bölümine çağırılıp soragy çekilýär. Azatlyk radiosynyň tebitde habarçysynyň maglumatyna görä, türmeden boşap gelen raýatlary gözökçülügiň güýçlenmegi Ahal welaýatynda ýörite toparyň döredilmeginiň ideýanyna gabat geldi. Bu toparyň häzirki wagtda döredilmeginiň sebäpleri we maksady barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne bu toparyň düzümündäki işärlerin adından 5 sansı kaqı etrafına iverildi.
Bu barlıqçılar etrafa gelen son polisi işärleri türmeden boşap gelen adamları çöple başladılar. Olar polisiya bölümüne alıp baryar ve bu adamları gözden geçiriyar. Toporun işärleri olardan nerede işleyendikleri ya da neme sebepten işlemeyendikleri, nereden pul tapyandıkları eklenç çeşmeleri var adaki soruları beriyarlar.
Deyip habarçı 31. Mart'ta aytti. Türmeden boşap gelen raayetlerin bir neçesinin anonimlik şertinde habarçıymıza aytmağına göre, olar barlıqçılardan bu toporun dörüdülmeğinin maksadının özlerine iş tapmaktan ivaratmı ya deldigini soraptırlar yönü muna anık cevap alıp bilmendirler. Yıladı şanılarda işken, gidin şol yerlerde işlen. 801 000 manat aylık beriyerler. Bu size ova yerinde arkayın yetiyer. Bidyalı şehir yerinde yaşanzok deyip soruğa çekilen bir rayet anonimlik şertinde beren maglumatında barlıqçıların birinin aydan sözlerini titirledi. Onun sözlerine öre türmeden boşap gelen rayetlere bundan ozal hem gözökçülük yokordu. Yönü edil häzirki derecede däldi. Men polisiýa bölümine irden saat 10:00 bardym we meni akşam saat 8 töwereginde goýberdiler diýip başga bir kakaly anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Ahal welaýat häkimliginden we KK-nyň polisiýa bölümünden goşmaça maglumat ýa kommentary alyp bilmedi. Dünýäde ýylatynyň jan başyna inken tussaw düşýän ýurtlaryň hatarına girýän Türkmenistan öz türmelerinde saklanýan bendileriň suwd edilýän we boşadylýan adamlaryň sanyny çap etdi. Emma yurtta köplenç dövlet bayramçılıklarına qabat getirilyen ve yılın duvamında bir neçe gedek ılan edilyen köpçülüklüğün günə geçiş çərelerinde Türkmen türmelerinde oturan yüzlörçe kəti münglörçe adamın günəsi geçilyer. Sonki gedek bir taraflık günü münasibetli geçirilen şeyle çərede 308 adamın günəsi geçildi. Bu çərelerde yurdun prezidenti velayetlerin, etrapların ve şehirlerin häkimlerine, beylik əhli yolbaşçıları günəsi geçilen adamları iş bilen üpçün etmek oyunçu verur çareleri görmeyi tavşırıyar. Muna qaramazdan adatlığın habarçıları ve Türkmenistanların ençemesi prezidentin bu tavşırıklarının yerine yetirilmeyendiğine diyarlar. Yurtta türmeden adatlığa çıkan rayetler iş tapmakta ören kıyınçılık çekerler. Oların köpüsü işsiz ve kazançsız kösönyer. Şeyle de türmeden adatlığa çıkan rayetler kanun koruyucu edaraların işyerleri tarafından hali şimdi her türlü kemsitmelere sezevar edilendiklerini hem aydiyarlar. Men etmişim üçün kesitlenen cezanı çeksem de resmilerin gözünde henidem qara tağmalıyın biri olup durun deyip oğurluk ayıplaması bilen 5 yıl tusoğuluk möhletünü tamamlan daşoğuzlu begenç adatlığın habarçısına gurrun berip de. Qalı verse de Türkmen hakimiyetleri yurtta bellenilyen ulu bayramçılıkların ya da dövlet çarelerinin öngü sirasında tusoğulara öylöründen çıkmazlığı tavşıryarlar ya da oları vaqtlayın yörüte merkezlere yerleştiryarlar. Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepliyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaý berdi we dowam etdirýärin. Türkiýe hökümetleriniň ýerden ýene bir talaby Türkmenistanyň raýatlarynyň daşary ýurt pasportlarynyň möhletine degişli boldy. Türk migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna pasportyň möhleti geçen bolsa, ýaşama üçin wagtlyň ruhsaty bermekden ýüdürýär. Türkmenistanyň baş konsulugynyň türkmen raýatlarynyň pasportlarynyň möhletini uzaltmak barada beren resmi belgisinde hata alınmaýar. Adatlyň Türkiýedäki habarçylary we Türkmen Helsinki fondy Türkiýanyň pasportlarynyň möhleti uzaldylan türkmenlere ýurtda bolmak üçin wagtlyň ruhsaty bermekden ýüdürýänligini habar berýär. Wagtlyň ýaşama üçin zerur ruhsatnamany almak üçin indi täze pasportyň bolmagy talap edilýär.
Resmi namalarımı migrasiýa gullugynyň milleti türkmen bolan işgäri kabul etdi. Ol mundan beýlek pasportymyň güýjüni ýitiren hasaplanýandygyny we Türkiýede kabul edilmeýändigini, onuň bilen ýaşama üçin ygtyýarnamamy uzaltmagy mümkin däldigini aýtdy. Indi men Türkmenistana gitmeli, ol ýerde täze pasport almaly. Diňe şondan soň täze pasport bilen ýaşama üçin ruhsat alyp bilerin. Resmi namalaryň dolu bukçasyny doldurmak üçin maňa bir aý wagt berildi. Aslynda bu ýaşamak üçin ruhsaty uzaltmakdan ýüzeurülendigini aňladýar.
Dip 30-njy martda Kumkapy welaýat migrasiýa bölümine baran türkmen raýaty adynyň agdalmazlygy şerti bilen adatlygy gürrüň berdi. Adatlygyň habarçylary Türkmenistanyň raýatlarynyň möhleti geçen ýöne türkmen konsulluğunda pasportlarynyň möhletiniň uzaldylanlygy barada möhür bastyran türkmen raýatlarynyň bir näçesiniň soňky günlerde ýaşamak üçin ruhsatnama many uzaltmak goýunçy ýüzlenmeleriniň ret edilenligini habar berdiler. Insan hukuklaryny goraýan Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä 29-njy martda ma'lum bolan bu täze talap bilen baglanşykly Istanbulyň Esenýurt we Fatih etraplarynyň migrasiýa bölümlerini ýüzlenen türkmenleriň arzalary ret edilipdir. Häzirki bu täze talaplar barada resmi bildiriş bolmady. Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalary koronavirus pandemiýasy wagtynda watanyna sýahat etmek mümkinçiligini ýitiren raýatlaryň pasportlaryny täze emek meselesini çözmek üçin 2022-nji ýylda Türkiýedäki türkmen raýatlarynyň pasportlaryna möhletini uzaltmak barada bellik goýup başlapdy. Bu aralykda türkmen raýatlaryna möhleti geçen türkmen pasportlarynda konsulluk belgisi esasında ýaşamak üçin ygtyýarnamany uzaltmagyň besedilenligi baradaky habarlar sosial ulgamlarda hem peýda boldy. 30-njy martda TikTokda çykan habarlaryň birinde daşary ýurtlulara dokumentleri düzeltmäge ýardam berýän aratça agentliginiň eýesi Emrah Vural ýerinde möhleti uzaldylan pasportly türkmen raýatlarynyň indi bu pasportlar esasında Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat alyp bilmejekdiklerini habar berdi. Şeýle de ol ýaşamak üçin ygtyýarnamasynyň möhleti gutaryp barýan raýatlara iş wizasyny edilmek üçin gysgaly ýüz tutmak barada duýduruş etdi. Şeýlelikde biometrik pasportlarynyň möhleti geçen türkmen raýatlary indi Türkiýede ýaşamak üçin ruhsat almak mümkinçiligini doly ýitirip biler. Ýaşamak üçin wagtlyň ruhsaty daşary ýurtlularyň Türkiýede kanuny esasda almak üçin zerur. Bu ruhsat her bir wagt aralygynda täzelenip durmaly. Migrasiýa gullugy ruhsatynyň möhletini öz garaýyşyna görä keskitleýär. Adatlyň Türkiýedäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä soňky bir näçe aýda Türkmenistanyň raýatlaryna berilýän ýaşamak üçin wagtlyň ruhsatynyň möhleti esle adaldy. Köplençül 6 aydan geçmedi. Adam hukukları bence Türkmen Helsinki fondy Türkmen raýatlarynyň daşary ýurtlarda pasport almagyna degişli meseleniň onlar çelweri çözülmeýän galýanlygyny, şol sanda hiç wagt biometrik pasporty bolmadyk raýatlaryň bardygyny ünsi çeker. Türkmen Helsinki fondy müňlerçe adamyň ellerinde 1996-njy ýylda alınan köne pasportlaryň bardygyny, olaryň arasynda hatda TSSR-de berilen sowet pasportlary bolan adamlaryň hem az däldigini belleýär. Adam hukuklary guramasy öz habarynda aslynda bu raýatlygy bolmadyk adamlar Türkmenistanyň daşary işler ministrligi häzirki ýagdaýa düşündiriş bermekden saklanýar diýip belleýär. Bu aralykda Türkiýede bir kanun galyan türkmen raýatlarynyň tutulmagy dowam etdirilýär. Emma deportasiýa merkezlerinde saklanýan ýa-da edilen türkmen raýatlary barada resmi maglumatlar çap edilmeýär. Adatlyň Türkiýedäki çeşmelerine görä deportasiýa merkezlerine düşen türkmen raýatlary şol ýerde bir näçe aýlap galýarlar.
2023-nji ýylyň 24-nji ýanwarynda ýigitlerimiz tutuk edildi. Bir näçe aý bäri Adanada Türkiýede bir kanun galýanlaryň saklanýan ýerinde bolýarlar. Olara bosadylmazlygynyň sebäbini aýtmaýarlar. Öňüm tutuk edilýärdi, emma 2 hepdeden soň bosadylýardy.
Dip çeşmelerin biri yanı yakında adatlığı haber verdi. Bir kanun migrantlar odalam taklanyardı yöne tutsak edilen Türkmen rayetleri köpününç bir ayet çenli vaxtın içinde boş odul yardı. Türkmenistanın rayetlerinin Türkiye'deki yağdayı yurtların arasında viza rejiminin girdilmeğinden son hatam çılsırımlaştı. 15 yıllap Türkmen rayetleri Türkiye vizasız varıp 30 gün açınlı bolp bilerdi. Şu sebepten Türkiye Türkmen işçi migrantlarının bariyan etatı yurduna övrülüptü. Türkiye 2022 yılın sentyabr ayında Türkmen hükümetinin hayışı önce Türkmenistanın rayetleri için viza düzgününü girdi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun maglumatlarına göre şu yılın başında yurtta resmi hatavalının Türkmen rayetlerinin sani 222,000 adım çemeseri kararsız çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun yaşayan Türkmen migrantlarının sani bundan bir neçesi köp.
Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimizden şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.